през 1992 в Ирвайн, Тексас. Брадли даде много значима конференция. Разбира се, всички негови конференции бяха значими, но тази беше особено важна и значима. Защото не само представяше откровение на Бог в неговата икономика от определена перспектива, но също служеше живот в сегашната ситуация или последици на голямо смут. Работи на подразделение, причинени от определени водещи братя. Темата на тази конференция беше сатанинския хаос в старото творение и божествената икономика за новото творение. Знаем, че всичко, което Бог създаде, беше добро. И след като човека беше създаден по негов образ и подобие, Бог можеше да погледне на всичко в неговото по-нататъчно творение и възстановяване и да каже: много добре. Бог е Бог на ред. Но врагът е източника на хаос, на бурност, на объркване, на тъмнина, измама, разделение, смърт. От едно нещо на друго, абсолютно противно, противопоставящо се на Бог, на истината, на божествения живот, Божията цел, воля, икономика и пътища. Така че когато греха и смъртта влязоха в човешката раса, хаос влезе. Но това беше старото творение. И като резултат, всичко под слънцето е суета. И виждаме в последните месеци, особено тези, които живеят в Съединените щати, наблюдават какво се случва, ние виждаме усилен хаос. Така че това съобщение е много подходящо и навременно. И ще бъде дори повече навременно, както сегашната епоха идва към края. Ние сме в сатанинския хаос. За останалото време Бог не възнамерява да ни извади от хаоса. По-скоро Той иска ние в Христос, победителя, да победим точно насред сатанинския хаос. Затова ние се нуждаем икономически от нещо повече, отколкото същинския дух като живот. Ние се нуждаем от седемте Божии духове, седемте огнени светила, горящи пред престола, седемте очи на Агнето, изпратени по цялата земя. Ние се нуждаем да бъдем усилени. Нищо в сферата на сатанинския хаос може да победи седемте Божии духове. и не може да победи тези вярващи, живеещи в църковния живот, които са били и продължават да бъдат усилени чрез седмократно усиления дух. Това ни позволява да завладеем хаоса и да победим, да се противопоставим на атаките на смъртта. Това ни довежда до следващото съобщение, съобщение 3. Темата, заглавието, показва същността на бремето тук, да бъдем усилени от седмократно усиления дух, да завладеем сатанинския хаос и победим атаките на смъртта. Може да кажем точно, че това съобщение се отнася за седмократно усиления дух, като седемте очи на Агнето, които търсят възможност в живота на светиите да произведе победоносни вярващи, победители, които ще прославят Бог и засрамят врага чрез завладяване на сатанинския хаос и побеждавайки атаките на смъртта. Има много в този конспект, което изисква внимание и развитие. Така че ще започнем сега с конспекта, като го четем и спираме да развием определени точки. И просто като четем други, защото те са очевидни. Първо римско. Ние се нуждаем да бъдем усилени от Христос като седмократно усиления дух. В неговото служене, в етапа на усилване, да завладеем над разсейващия сатанински хаос в старото творение и триумфираме в съграждащата божествена икономика на новото създание. Може да бъде, че някои, които са нови в такъв вид съобщения или такъв вид учения относно хаос или побеждаване, думата етап в първа точка може да изиска малко някакво определение. Христовото служение в етапа на усилване. Новият завет ясно открива, че Христовото служение има три етапа. Първият етап е когато той беше на земята, живеещ живота на богочовек, вършеше волята на Бог, умирайки за нашето изкупление, освобождавайки божествения живот чрез неговата смърт. Ние наричаме това служението на Христос в етапа на усилване. Христовото възкресение, последвано от неговото възнесение, го доведе във вторият етап на неговото служение. И ние знаем, че това е етапа на включване. Какво имаме на предвид под включване? Библията говори за духа на Бог, вечният дух на Бог. И в Божеството ние имаме Отец, Сина и Святия Дух. Вечно, непроменящи се. Те съществуват в едно и също време, по едно и също време. Но в Божията икономика процес, където Бог изпълнява своята воля, духът на Бог, Божия дух, е не само божествен. Определени елементи на Христовата личност, живот, смърт и възкресение са били добавени към Божия дух икономически. Така че сега каквото новият завет казва, духът е съдържа човешката природа на Исус. Така че глава 16 на Деяния говори за духът на Исус, съдържа Христовото възкресение. Поради тази причина Пол говори в Откровение 8. Духът на Христос. В Колосяни 1 той говори за духът на Исус Христос. Сега в Неговото небесно служение Христос е нашият първосвещеник. И служи по такъв начин, по който извършва Неговото служение. Той се движи помежду нас, вътре в нас и помежду нас, като животворящият дух, всеобхватния дух. Той извършва изкупление, умря веднъж завинаги, сега Той се моли за нас, пастирувайки ни, извършва Божието управление, изпълнява новият завет, служейки с небето в нас. И от наша страна, като получатели, приемайки чрез предаване какво Христос прави в небесата, това е в нашето преживяване, съдържание. Третият етап е усилване. Защо? Защото атаките на врага и злите му работи са толкова силни. И както е било отстъпление, имало отстъпление в църквите и разделение и грешно учение и смут и бунт между вярващите, зад всичко, което е Сатана. Господ икономически усилва духът, Божия дух, да бъде този седмократен дух. И е единствено чрез нас, като сме усилени, чрез Христос, като седмократно усиления дух, за да можем да победим в нашата сегашна ситуация. Господ знае. Като растем в живота и следваме духа вътрешно, водени от духа, да бъдем Божии синове, подчинявайки се на помазанието, много повече от чудесно е това и абсолютно необходимо. Но ние се нуждаем от икономическия дух, седмократно, за да бъдем победители в сегашната ситуация. която в последствие ще се влуши над всичко, което можем да видим или да си представим. Сега ще продължим, ще преминем бързо през следващата порция по точка А, защото като дойдем до по точка Б и последващите ще бъдем в същността на бремето на това съобщение. Сатана, дяволът е източника и елемента на злия хаос в старото създание. Той е източника на хаос. Той е елемента на хаоса. Това означава и дори посочва, че когато завладеем сатанинския хаос, ние сме в Христос, чрез Неговата победа, побеждаващи Сатана. И сатанинската работа на разпространяване на хаос не е само в падналия свят с всичките негови аспекти на неговата система. Той знае всичко, което той върши всичко, което може, за да доведе хаос в църквата. Господ каза: аз ще съградя църквата си и портите на ада няма да наделеят. Показва, че те ще атакуват. Така че в подточките виждаме аспекти на сатанинския хаос, записани в Новия завет. Служението на апостолите беше придружено от хаос, от нещата като учения, които са различни от божествената икономика, получени от Павел, ветровете на учение в човешката заблуда. Тези, които правеха разделение и причиняваха спъване, и човеци, които правят раздори, създавайки групи в църквите според техните мнения. Това се е случило на нас, определени подмолни братя, които сформират групи и донасят разделение. Второ, имаше хаос в ситуацията на първата, третата, четвъртата, петата и седмата от седемте църкви в Азия. И сега виждаме хаоса от точка А до Е. Първата, Ефес, изгуби първата си любов към Господа. Това е хаос, безредие в погледа на Господ, на Бог. Третата, Пергамос, Пергамската църква в света, където сатанинският трон беше установен, и последва учението на Валам. Четвъртото, Николаитите, те имаха ученията на Езавел, участваше в дълбоките неща на Сатана. Седмата, Лаодикия, беше хладка и не осъзна, че тя беше окаяна, нещастна, сиромаха, сляпа и гола. Всички тези аспекти на хаос бяха внесени в тези църкви. И по време, когато Откровение беше написано, и също в историята на църквата, в формата, която взе. И тази история включва всички неща, които са споменати в Откровение. Единствена една църква, The Lord похвали, без критика. Това беше Филаделфия, възстановената църква. Втората църква, Смирна. Господ каза нищо. Не даде отзив за нищо, защото това беше страдащата църква. Така че не трябва да бъдем шокирани, когато по различни начини, от време на време, врага донася хаос в местните църкви. По един начин той прави това и ще спомена отново относно атаките на смъртта. Един много важен начин, по който Сатана довежда хаос в църквата, е клюкарството, ненужното говорене. Откриваш неща, които трябва да бъдат правилно и в тайна. Откривайки неща, които трябва да бъдат покрити, да останат покрити. Не да отричаме, че те сме се справили с тях, но те не трябва да бъдат широко открити. Защото любовта покрива, любовта не открива, любовта не клюкарва. И любов покрива множество грехове. Но през цялата ни история, през целите 54 години, през които съм бил тук, е било непрекъснато суетно говорене. Звучен хаос в църквите и в живота на светиите, които са готови да чуят този вид разговор, говорене. Християнският живот е бил разрушен от това. Това е хаос. Извършен чрез невъздържан език. Това е толкова сериозно за Господа. С респект към царството. Господ говореше силно в относно празните думи. Всичко в Матей 12 са записани. Всички неща, които са в имейли, в социалната мрежа, в изпратени по съобщения, докато изпращача, писателя, представителя старателно и искрено се покае. Тези думи са записани и те ще бъдат явни по времето на съда. Това не е теория. Това не е просто хаос в хаоса на пандемия, който взема част в града на Портланд, Орегано, в Съединените щати. 120 нощи без спиране е имало бунт, атаки към полицията, засилване на пожари. Дори в ситуации някои са били убити. Това е ужасен хаос в света. Ние трябва да триумфираме над него. Но особено ние трябва да победим всякакъв вид хаос помежду нас. Затова ние имаме нужда от седмократно усилване. Б. Самият Бог е божествената икономика. И в Христос Той дойде в нас като управител, нареждане, икономика и план, който слага всичко в ред. Сега ние сме свикнали да говорим за Божията икономика, вечната икономика на Бог, новозаветната икономика. И разбира се, това е правилно, истинско, истинно. Но тук имаме, като последваме учението на брат Ли, по-скоро необичайно изказване. Самият Бог е божествената икономика. И в Христос, който дойде в нас, е дошъл в нас. Каква е мисълта тук? Ние не трябва да правим грешката, да разделяме определени неща от Бог. Като, например, волята на Бог. Бог не е тук. И Неговата воля е нещо отделено от Него. Ей там. Божията воля е Бог. Това е аспект на Бог. Божията цел в нашето мислене, в нашето говорене. Бог и неговата цел са отделени. Но Божията цел е част от това, което Бог е в неговото същество. Мисля относно съобщението на брат ни. Най-важно съобщение на Христос, който е реалността на всички позитивни неща. И брат ни подчертава, че Бог не ни дава неща. Той ни дава Христос, който е реалността на всички позитивни неща, на всички добродетели, всички качества. Ако можем да схванем това, и мисля, че можем, пътят ще бъде отворен за нас да разберем как Бог, самия Бог, е божествената икономика. Той дойде в нас, в Христос. Сега ние имаме Бог в Христос, в нас. И като управление, ние имаме Бог в Христос като управление и икономика и план, която поставя всичко в ред. Това е, може да кажем, проявление на работата на Божията икономика, която е самият Бог в Христос в нас. Бог е Бог на ред. Органичен ред. Нашето човешко тяло има ред. Всички части на тялото ни са поставени точно където те трябва да бъдат. Ще бъде като плашило, ако нашите крака са прикрепени към нашите рамене. Не. Бог е Бог наред. Сатана е източника на хаос, на объркване. И ние сме били драстично засегнати чрез сатанинския хаос в нашето мислене, в нашите емоции, в нашето живеене, в нашето говорене. Но имаме Господ вътре в нас, като управление, като нареждане. И изхода ще бъде, като ни спасява в живот, всичко ще бъде доведено в ред. Ефесяни 1:10 ни казва, че Христос в Христос Бог ще оглави всички неща в небесата и на земята. Всичко ще бъде оглавено. Бунта на Сатана, падението на човека донесе едно гигантски куп от, като резултат на срутване, безредие. Но Бог довежда ред, не организация, но ред. И ние трябва да очакваме радостно това да заеме място вътре в нас лично и в църковния ни живот корпоративно. Божествената икономика е да произведе новото творение вън от хаотичното старо творение. Като вярващи, ние сме приели Христос като божествената икономика за новото творение. Така че на земята, в резултат на падението, суета на суетите, Божият син дойде точно в хаоса, насред хаоса. Той се въплати. И целта, която е отговорна да извърши тези два аспекта. От негативна страна, Господ ни нареди да се справим с всички негативни неща в Вселената. И да го завършим по време на неговото земно служение, както първо Йоан каза, Божият син дойде да заличи работите на врага. И на кръста той довърши целият хаос на старото творение и Сатана беше разрушен. Врага беше разрушен, всичките негови зли ангели, зли духове са били поставени в срам. И на позитивна страна, Христос в неговото възкресение, на основата на неговото изкупление, доведе, роди новото творение. Вън от средата на насред старото творение в хаоса. Всеки един от нас, всички ние, преди да бъдем спасени, ние бяхме просто живещи, ходещи, хаотично човешко същество. Ние бяхме част от хаоса. Но нашия дух, дори да беше като в кома, беше умъртвен, не беше убит. Бог го предпази и го опази от врага. Той не можеше да влезе там. Тогава, когато ние отвърнахме на истината на благовестието, Святия Дух се раздвижи в нас да ни даде способността да вярваме, да повярваме. Ние изповядахме, че Исус Христос е Господ, Христос е Сина на Бог. Ние заявихме, че Бог го възкреси от смъртта. Ние вярваме в Него, ние го призовахме, ние го приехме. Христос, източника на изпълнението на новото творение, дойде в нашият хаос. Паднало същество, за да възроди, да произведе новото творение вън от хаоса на старото творение. И ние сме приели Христос за това. Ние приехме Бог в Христос като икономика. до степента, до която сме отворени за, към Него и Му дадем възможност да се движи в нас непрепятствено. Той работи постоянно. Ден и нощ. Да разшири новото творение вътре в нас. В нашия дух ние сме ново творение. В нашия съюз с Христос ние сме ново творение. Пол каза в 2 Коринтияни 5:21. Всеки, който е в Христос, е ново творение. Ние сме ново творение в Христос. Старите неща са преминали. Всичко е станало ново. Това е нашето положение в Христос пред Бог. Сега, този обективен факт на нашето стоене трябва да бъде изработен в нашето тричастно същество. Опитност. Като опитност. И трябва да бъде изработено вътре и в нас и чрез църквата корпоративно. Така че имаме Христос като божествената икономика в нас точно сега за новото творение. Пол ни помогна да разберем в краята на 2 Коринтияни 4. Той каза толкова директно, че нашият външен човек, нашето тяло на грях и смърт в природния ни живот на стария човек, външният човек се изчерпва. Но вътрешно ние сме били обновени ден след ден. Ние сме възрастни свети и много от нас много да свидетелстват за слава на Бог. Да, знаем какво се случва на нашето физическо тяло, като остаряваме. Ние може да свидетелстваме, че сме били обновени ден след ден. Освен това, не се бойте от човешкото стареене. Културата в Съединените щати е млада култура. Има всички видове фалшиви продукти, които претендират да спрат стареенето, да задържат стареенето. Това е просто парче измама. Нека да бъдем просто нормални човешко същество. Външно в старото творение, но знаем, че в новото творение развито и се разширява вътре в нас. Новото творение. Нямам съмнение, че чрез Божията мъдрост, милост и суверенно нареждане, ние може да имаме тази конференция в октомври в Барло с стотици от нас заедно. Нямам съмнение, че ще видя стотици от светиите, които последно съм видял. Това е с някои изключения преди година. Сега, 2 години по-късно, много по-ново. Може би косата не е вече черна, но е сива. Може би физическото стареене. Но нямам съмнение, че в Европа измежду този аспект на хаос, Бог, който е икономика в Христос, ражда новото творение. Това е чудесно. Две. Християнският живот включва както божествената икономика и сатанинския хаос. От една страна ние сме ново създание, от друга страна ние продължаваме да бъдем обезпокоени от хаос. по време на последните дни в твоя човешки живот? Не сте ли били обезпокоени от хаос? Аз със сигурност бях. Но в същото време аз съм обновен. Така сте и също и вие. Като смесица от икономика и хаос, християнският живот е миниатюра на цялата Вселена. Историята на която е история на Божията икономика и сатанинския хаос. Вероятно, никога не сте мислили за това. Аз определено не съм. Чух това изказване. Аз съм миниатюра на цялата Вселена. Аз съм и двете, хаос и икономика. Аз съм и двете, старо творение, външно, и ново творение, вътрешно. И така, християнският живот не е прост. И е защото заради смесицата не вътре в нашето същество ние сме били пречистени, осветени и обновени, но в нашите действителни ситуации, които се случват ден след ден, там има хаос и има икономика. И това ще бъде ситуацията, докато сме грабнати като първите плодове, да бъдем невястата на нашият възлюбен младоженец. В Господ се нуждае от победители, произведени от Него като седмократно усилен дух, които ще са едно с Него, да завладеят разсейващия сатанински хаос и триумфират в уникалната божествена икономика. Това е много важно изказване, брати и сестри. Господ се нуждае. Господ се нуждае от победители в Европа. Разбира се, навсякъде. Но аз говоря особено за скъпите светии в Европа и в Обединеното кралство. Господ се нуждае от победители. Не само иска, само ги иска. Той се нуждае от тях. Той се нуждае от тях да извършат всичко, което вече е извършено чрез неговата смърт, възкресение и възнесение. И тези победители са произведени от Него. Никой от нас няма възможност, не може да стане, да направи себе си победителя. Може да имате победоносен ден и да се чувствате толкова спокоен и радостен в края на деня. Доколкото сме наясно, нямаш падения, неуспехи, празно говорене, прегрешения. Няма непокорство. Няма любов към света. Днес ти просто си наслаждаваш на Господа толкова много. Прекрасно. Тогава на следващия ден всякакъв вид неприятности, които се случват заради нашите грешки, поне да кажем така. Така че не можем да направим себе си победител. Откровение 3 и 5 ни разкрива. Христос е този, който е победител. Той е победителя. И сега, чрез Христос, като седмократно усиления дух, той произвежда победители. Вероятно, всеки, който чува моят глас точно сега, знае за победителите в Откровение 2 и 3. Особена категория победители, различни от тези в 1 Йоан 5. И ние всички се стремим и се надяваме, желаем да бъдем победители. Ние искаме да бъдем в царството, да бъдем на сватбения пир. И може би от време на време ние всички сме се молили: Господи, направи ме победител. И ние трябва да се молим тази молитва често. Но молитвата трябва да бъде възвисена и може да бъде възвисена с нашето осъзнаване, че Христос, като седмократно усиления дух, произвежда победители. Това значи, когато попитаме Господа, молим се на Него да ни направи победител, ние посочваме на Него, че ние трябва да бъдем усилени. Ние трябва да бъдем седмократно усилени. Ние се нуждаем от седемте Божии духове. Ние се нуждаем от седемте огни светила, горящи пред престола. Ние се нуждаем от седемте очи на агнето. И дори ще бъде полезно на теб да се молиш с това осъзнаване: Господи, моля се, че ти, като седмократно усиления дух, ще ме усилиш и така ще ме произведеш като победител. И аз ще се моля това за себе си лично, но не спира само с мен. Аз със сигурност се моля, че моята възлюбена съпруга ще бъде произведена като победител чрез седмократният дух. И че светиите, скъпите, търсещи светии, верните светии по цялата земя, няма ли да се молим за тях и да ходатайстваме по този начин? Господи, в Тайван, в Обединеното кралство, в Пакистан, в Нова Зеландия, в Русия, в Бразилия, навсякъде по земята, но особено в Европа, заради Твоето последно движение, там и чрез там, Господи, Ти си агнето със седемте очи. Произведи победителите, от които имаш нужда. И тези победители ще бъдат едно с Него. Особено едно с Него като победоносния Христос. Да завладеят разрушителният сатанински хаос в собственото ни същество и живеене в църковния живот, и до определена степен, за да може Господ да се движи на земята безпрепятствено, ние се молим като църквата да победим определени аспекти на хаоса в държавите, където живеем, да донесем атмосфера на мир и ред, за да може ти да се движиш безпрепятствено, за да се справиш с хаоса в Северна Корея. Справи се с хаоса в Иран. Тези молитви ще бъдат много полезни, защото това, чрез такива молитви, Христос, който е на трона, извършва Божието управление. Сега идваме до втората част на победителите, побеждавайки атаката на смъртта. смъртта е източник на хаос. И вероятно, дори може би да кажем нещо повече, че смъртта е резултата на хаос. Най-крайният резултат. Смърт. Втора точка. Трябва да бъдем усилени от Христос, като седмократно усилен дух, да победим атаката на смъртта на църквата и да съградим тялото на Христос във възкресения Христос на живот, във възкресения живот на Христос. Дори да прекараме малко време лично с Господа и с един или още няколко другари, да се молим, да четеме молитвено тези стихове. Господи, ние имаме нужда да бъдем усилени чрез Теб като седмократно усиления дух. Господи, смъртта атакува отново и отново. Врага няма да спре. По толкова много различни начини смъртта атакува и атакува всеки един от нас. Атакува църквата. Господи, ние имаме нужда да бъдем усилени, да победим атаката на смъртта над църквата. Ако имаме новозаветния поглед на църквата, на това какво църквата е за Бог и че Христос декларира, че аз ще съградя църквата си. Вие също ще знаете, че Сатана мрази църквата. Църквата е новият човек, тялото на Христос. Средствата, чрез които Божията воля ще бъде осъществена на земята. Божията цел ще бъде изпълнена на земята. Така че врагът атакува на определени етапи под Римската империя, по-точно на ранната част на 4 век. Сатана атакуваше, като убиваше по ужасен начин. Поставяше вярващите на смърт и в някои части на земята това се случва сега, когато сме се събрали. Но има други начини, скрити начини, не физически начини, когато атаката на смъртта идва. Победителите усилени чрез седмократно усиления дух побеждават смъртта, атаките на смъртта. И тогава те съграждат тялото на Христос в възкресенския живот на Христос. От една страна, ние трябва да победим атаката на врага, на атаката на смъртта над църквата. Над църквата в Берлин. Над църквата в Мадрид. Над църквата в Париж. Над църквата в Стокхолм. Не трябва да бъдем обезсърчени или шокирани, че смъртта атакува църквите. Но ние вярваме, че в думите на Господа, че портите на ада няма да наделеят над съградената църква. Ние трябва да бъдем съградени като тялото на Христос в възкресенския живот на Христос. За да може Христос, Бог да каже на всички ангели, зли и покорни, погледни църквата ми, съградена в възкресенския живот на Христос. Те, моята църква, ще издържи смърт, защото аз съм произвел победители, които побеждават атаката на смъртта над църквата. Това не е само нещо от страна на позиция. За щастие, в много места водещите братия застават начело в побеждаването на атаката на смъртта. Те са пример. Но това не е лимитирано до старейшини и водещи братия. В други ситуации, за съжаление, казвам това за съжаление, но е част от нашата история. Дори водещи братия може да бъдат източник на смърт. Те са прекалено много в себе си. Това се е случило в много главни градове в Северна Америка, дори в повече от един. Така че всяка част на тялото, всяка сестра или брат може да бъде победител, побеждавайки атаката на смъртта. Но целта не е просто да победим смърт. Целта е да съградим тялото на Христос в възкресенския живот на Христос. Сега ще погледнем в детайлите на конспекта. А. Победителите са победоносни над атаката на смъртта на църквата. Смъртта е характеристиката на работата на Сатана. Крайната цел на работата му е да пропие човека със смърт. Сега се връщам отново към клюкарите, празното говорене. Аз съм просто един брат, една част на тялото, който свидетелства това. Но аз се нуждая и мога да кажа това от всичките години на моето преживяване. Нищо не е донесло повече смърт в църквата, отколкото суетата, безполезното говорене. Наскоро някои скъпи светии искаха да имат общение с мен и съпругата ми. И те отвориха ситуацията си. И те са били атакувани от смърт отново и отново. Чрез негативно говорене, клюки. Откриване на хора, излагащи ги. Няма любов в такова говорене. Раздиращи покривалото, повтарям, любов покрива множество грехове. Бог се справя с греховете. В нашия християнски живот ние се справяме с греховете. И в църковния живот ние се справяме с греховете. Те не са скрити в смисъл, че се преструваме, че нямаме проблеми. Но те са справени относно Бог, според Бог. И множеството грехове са покрити. Любовта покрива. Стратегиите на врага са да открие, да разобличи, да даде на хора информация, която те няма нужда да имат. И тогава те имат всичкото това говорене, тези думи в техния ум. И тогава врага го изправя и ги изправя да говорят И се разпространява, и като се разпространява, се оголемява, излиза повече от точността. Характеристиката на победителите е, че те само говорят живот и те няма да слушат смъртно говорене. Те няма да приемат смърт чрез имейли или текст съобщения. Те разграничават незабавно и затварят себе си за това. В Откровение 14 ние имаме грабването на първите плодове. Озрелите вярващи. В Откровение 14 се споменава относно определени характеристики. Една е, че те следват агнето където и да отиде. И друго е, че в тяхната уста те нямат хитрост, нищо негативно в тяхната уста. В Ефесяни Пол ни води вярващите. Не празно говорене. Всеки, който слуша, те трябва да слушат думи на благодат. Колко дълго това ще продължи, брати и сестри? Ние не можем да контролираме другите. Това е тяхна отговорност. Знам от духовен християнски живот, разрушен от мрежата на клюки помежду младежите в църквите. Ние трябва да осъзнаем, че това не е просто човеци, които си говорят. Сатана, източника на смъртта е за това. Ние трябва да разпознаем това. Да се научим да го покорим в нашето собствено живеене. И да засвидетелстваме Христовата победа на това във всеки аспект. 2. Матей 16:18 ни показва от какъв източник атаката върху църквата ще дойде. Портите на ада, т.е. смъртта. Сатана, специалният предмет на Сатана е да разпространява смърт в църквата и неговия голям страх относно църквата е съпротивата и на неговата способност на смърт. Нека Господ да ни подсили седмократно, да устоиме, да се съпротивляваме на силата на смъртта. Б. Църквата, която е съградена върху камъка, може да различава между смърт и живот и портите на ада няма да наделеят над нея. Аз съм в Господното възстановяване повече, около една година. И един брат, трудно, не мисля, че го познавах толкова добре, но изглеждаше много приятен. Той и неговата жена ни поканиха, мен и моята съпруга, в техния апартамент за обяд. И разбира се, отидахме. Обичаме да общуваме със светиите. И за много дълъг период, мога да кажа, часове, този брат говореше без да спира всякакъв вид неща. И аз не знаех преди това какво смърт изглеждаше, какво беше. Но ефектира цялото ми същество. И когато се прибрахме обратно в нашия апартамент, аз бях физически болен. Буквално повръщах. И Господ в нежността си към мен ме накара да осъзная. Това дойде от смъртта, която беше избълвана вън от този брат. Аз не осъждам братя като брат. Но аз осъждам смъртта, която излезе от него. И аз взех решение и имах решителност да науча как да извърша да взема решение и решителност, че никога няма да позволя себе си да бъде ефектиран от смърт, както тогава. Аз няма да седна и да позволя на смъртта да проникне в моето същество. Понякога сме твърде добри в нашия природен живот, политически, дипломатически в нашия природен живот. Понякога ние трябва да кажем, когато сам някой говори като така, и да кажем, аз няма да слушам повече това. Разговор трябва да спре тук и правилно затваряш телефона. Или пък си отиваш. Пасивността ни прави уязвима на смърт. 3. Ако победим атаката на смъртта, ще трябва да знаем Христос като първият и последният, винаги съществуващ, непроменимият и който и като този, който стана мъртъв и живя отново, като този, който е във възкресение. Исус говореше това на Йоан, апостола. Аз съм живият. Аз умрях и живея отново. И аз имам ключовете на смърт и ада. Той има ключовете да заключи и да ни направи победители. 4. На тези, които победиха атаката на смъртта, Господ ще даде венеца на живот. Побеждаващата сила, т.е. способността на възкръсналия живот. Това ни довежда до последната важна част. Б. Победителите съграждат тялото на Христос в възкресенския живот на Христос. Господ каза, относящо се до неговото физическо тяло в Йоан 2, разруши този храм и в 3 дни аз ще го изградя отново. Отнасящо се до неговото духовно тяло и мистичното тяло, църквата. Третият ден символизира възкресение. Той беше поставен на смърт, но в силата на неговия възкресенски живот той произведе църквата и в силата на неговия възкресенски живот ние съграждаме тялото на Христос. 1. Тялото на Христос е във възкресенския живот на Христос. Природата на църквата като тяло е на тялото на Христос е възкресение. Това е природата на църквата. Църквата е ново създание, създадена в Христовото възкресение и от възкъсналия Христос. Новото творение беше родено от насред хаоса в старото творение и е изцяло в възкресение. Колкото повече новото творение се разраства в нас, толкова повече възкресението ни насища. Да бъдем в реалността на тялото на Христос, трябва абсолютно да бъдем във възкресенския живот на Христос. Това е целта на служението, на Словото, на работата на самия Бог в Неговото възстановяване. Реалността на тялото на Христос в абсолютно в възкресенския живот на Христос имаме тази песен. Нищо природно позволява на тялото. Ние трябва да сме склонни кръста да докосне нашия дух и да докосне всеки аспект в нашата природни ни живот, да докосне нашата любов за съпругата ни, за децата ни. Всичките наши природни качества трябва да бъдат във възкресение. Ние сме тялото на Христос само в новото създание, покълнато от Христовият възкресенски живот. тялото на Христос е в възкресение. И реалността на възкресението е Христос като животворящия дух. Нали така? Реалността на спасението е Христос като животворящия дух. Сега този дух е бил усилен 7 пъти. Ние може да преживяваме седмократното усилване на възкресенския живот на Христос като реалността на тялото. О, нека това да ни докосне. Нека да бъдем обременени. Господи, ние искаме ти да имаш. Ние да имаме реалността на тялото на Христос, което отваря път за теб да се върнеш отново. Господи, чрез седмократно усиления дух усили възкресенския живот на Христос вътре във всички нас, за да може този възкресенски живот на Христос да е реалността на тялото. Господи, искрено се молим, почти отчаяно, усили възкресенския живот на Христос в нас, за Твоето тяло. Принципа на възкресение е, че природният живот е убит и че божественият хаос се изправя да вземе мястото му. Ние имаме божествения живот, възкресенския живот в нашия новороден човешки дух. Когато сме склонни да преживеем природния живот, но живеем чрез божествения живот, вътре в нас кръста докосва нещо вътре в нас, в нашите емоции, и нашите емоции отвръщат. Били са докоснати. Възкресенския живот извира вътре в нашите емоции. Господ е докоснал начинът ти на мислене, концепциите, нашите виждане, нашето мнение, нашата памет, нашето въображение. И тогава внезапно възкресенския живот се издига, се изправя. Сега, последното изказване. Когато не живеем чрез природния живот, но живеем чрез божествения живот вътре в нас, ние сме във възкресение. Резултатът на такова живеене е растежът и съграждането на тялото на Христос. И аз ще завърша, като прочета отново Второ Римско. Трябва да бъдем усилени от Христос като седмократно усиления дух, да победим атаката на смъртта, на църквата и да се градим тялото на Христос в възкресения живот на Христос. Скъпи Господи, амин. Направи това. Направи го реалност навсякъде в Европа и навсякъде по земята.